เรื่องที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสมัครทำประกันชีวิตและสุขภาพครับจริงๆมีคนจำนวนไม่น้อยกังวลตอนที่เราจะสมัครทำประกันชีวิตและสุขภาพนะก็วันนี้จะมาเฉลยให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลครับแล้วมันเป็นยังไงกันแน่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่ผมมาเล่าให้พวกคุณฟังเป็นประจำในเรื่องการเงินและการลงทุนครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นความกังวลของหลายๆคนเวลาจะสมัครทำประกันเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าวันที่จะไปสมัครทำประกันเนี่ยถ้ามันยังมีสุขภาพที่มันดูยังไม่ฟิตมากเอายังไงดีหรือรอให้มันหายสนิทก่อนแล้วค่อยไปสมัครดีไหมสำหรับผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสมัครประกันสุขภาพและประกันชีวิตเนี่ยเร็วที่สุดยิ่งดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตัวบริษัทประกันเนี่ยเขาคุ้มครองโรคที่เป็นหลังจากการทำประกันดังนั้นแปลว่าวันนี้คือวันที่ดีที่สุดในการสมัครเพราะถ้าเราปล่อยไปรอวันพรุ่งนี้มาเลยนี่มันไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นเราจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้อาจจะประสบอุบัติเหตุหรืออยู่ดีเราอาจจะแบบมีอาการเจ็บนู่นนี่นั่นพอไปหาหมออ้าวแม่งเป็นโรคนี่เพิ่มเป็นโรคนู่นเพิ่มมันจะทำให้การสมัครทำประกันของเรายิ่งยากและลำบากหรืออาจจะต้องมีเบี้ยที่สูงขึ้นกว่าคนปกติรวมถึงอาจจะโดนยกเว้นความคุ้มครองในบางโรคไปด้วยทีนี้มันก็ย้อนกลับมาว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราไปสมัครในวันนี้ครับสมัครเสร็จตรวจสุขภาพหรือมีประวัติสุขภาพแจ้งโรงพยาบาลที่เราเคยไปรักษาเพื่อขอประวัติเอาไปให้บริษัทประกันดูบริษัทประกันเห็นแล้วบอกว่าเฮ้ยผมไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่รับโน่นไม่รับนี่ไม่รับนั่นนะเราก็แบบอ้าวอย่างนี้มันจะเป็นเรคคอร์ดหรือเปล่ามันจะเก็บหรือเปล่าบริษัทประกันจะจำเรารอบหน้าเรามาสมัยทีมันจำได้ว่าเราเคยเป็นนู่นนี่นั่นแล้วมันจะไม่ให้เราสมัครหรือเปล่าเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอะไรเงี้ยนะผมเล่าให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยบริษัทประกันเขาไม่ได้อยากเก็บอะไรข้อมูลของเราหรอกวันที่เราสมัครนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแบบสอบถามครับว่าเฮ้ยให้เราแถลงว่าเราเคยเป็นโรคอะไรไหมใน5ปีนี้เคยป่วยนู่นนี่นั่นหรือเปล่านอนโรงพยาบาลหรือเปล่าผ่าตัดหรือเปล่าหรือมีอาการดังกล่าวเหล่านี้ไหมอะไรเงี้ยถ้ามีบริษัทก็บอกอ้าวก็จะขอประวัติจากโรงพยาบาลมาดูหน่อยซิหรือว่าอาจจะรบกวนให้มาตรวจสุขภาพเอาข้อมูลมาให้เราดูหน่อยนี่เป็นคีย์ที่ไว้ดูอ๋อว่ามีโรคอะไรก่อนทำประกันบ้างเห็นไหมครับว่าไม่ว่าคุณจะสมัครประกันที่ไหนเมื่อไรหรือกี่ครั้งมันก็จะมีคำถามแบบนี้แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่อยากเก็บบริษัทบอกว่าเอ้ยเล่ามานี้เป็นไรจะได้ไปดูประวัติที่อยู่ในโรงพยาบาลแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้สมมติมันไม่ฟิตเว้ยพอไปสมัครมาปุ๊บมันมีเรคคอร์ดบอกไม่รับโรคนี้วันที่คุณฟิตแล้วครับกลับมาแข็งแรงเป็นปกติแล้วเรคคอร์ดในโรงพยาบาลของคุณก็จะถูกเขียนโดยคุณหมอว่าเอ้ยหายสนิทปกติไม่กลับมาแล้วสมมติโรคนี้ไม่กลับมาแล้วนะก็หายเป็นปกติสนิทเลยอะไรอย่างงี้แต่ถ้ามันไม่ได้หายเป็นปกติไม่ได้หายสนิทไม่ว่าคุณจะสมัครวันนี้หรือสมัครอีก5ปีข้างหน้าเรคคอร์ดมันก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลครับว่ายังไม่หายสนิทเพราะนั้นทำวันนี้บริษัทบอกไม่คุ้มครองอีก5ปีข้างหน้าถ้ามันยังไม่ถูกเรคคอร์ดว่าหายสนิทเขาก็ไม่คุ้มครองเหมือนเดิมหรอกครับบริษัทประกันไม่ได้จำไม่ได้เครียดแค้นนะฮะเขาย้อนไปดูข้อมูลพวกนี้ของเราเป็นหลักครับแต่ทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยแม้ว่าคุณจะโดนเรคคอร์ดอะไรแบบนี้แล้ววันที่ประกันบอกว่าเฮ้ยรับแบบมีเงื่อนไขนะหรือว่ารับแบบเพิ่มเบี้ยนะผมยังแนะนำให้พวกเรารับนะฮะเงื่อนไขนี้สมัครเถอะเพราะอะไรรู้ไหมครับมันมีโรคอีกเป็นร้อยเป็นพันที่เรามีโอกาสจะเป็นวันที่เขาไม่รับด้วยเงื่อนไขบางอย่างที่เกิดชักเป็นมาก่อนทำประกันเนี่ยเฮ้ยโรคที่เหลือมันคุ้มครองไงก็ไม่คุ้มครองแค่โรคนี้ทีนี้เราก็สามารถให้ตัวแทนของคุณนะครับช่วยได้ด้วยการไปคุยกับฝ่ายพิจารณาเพิ่มเติมนะอย่างเคสผมลูกค้าทั้งหลายเนี่ยถ้ามีเงื่อนไขเหล่านี้ผมก็จะคุยกับฝ่ายพิจารณาว่าเอ๊ยกเว้นเนี่ยยกเว้นตลอดชีพเลยหรือเปล่าหรือว่าถ้ามีโอกาสหายมาเอาข้อยกเว้นนี้ออกได้ไหมซึ่งในหลายๆเคสโรคที่มีโอกาสหายได้เนี่ยฝ่ายพิจารณาท่านก็ใจดีท่านก็จะบอกว่าเออถ้ามันไม่เป็นเลยหรือมีผลกลับมาว่าหายแล้วสักปี2ปีอะไรเงี้ยก็ยื่นมาขอเอาความยกเว้นที่คุยกันไว้ตอนแรกออกได้กลายเป็นรับทุกโรคเหมือนเดิมมันก็ทำได้ไงแต่ที่ให้รีบทำเพราะวันนี้ยกเว้นโรคนี้คุ้มครองอีก 7-8 900 พันโรคที่เหลือพรุ่งนี้คุณอาจจะเป็นโรคอะไรมาเพิ่มอีกก็ได้ไงดังนั้นวันที่เราทำตั้งแต่วันนี้มันยกเว้นไป1กลุ่มโรคนะครับแต่มันคุ้มครองทั้งหมดพรุ่งนี้ป่วยเป็นอะไรมันยังคุ้มครองแต่วันที่เรารอเราบอกเฮ้ย โลกนี้แม่งไม่รับเราไว้งั้นยังไม่ทำเดี๋ยวรอโลกนี้หายก่อนแล้วค่อยไปสมัครละกันจะได้รับหมดทุกเรื่องคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าจากวันเนี้ยที่คุณไม่รับเงื่อนไขเนี่ยผ่านไปอีก1วัน2วัน5วันสัปดาห์นึงปีนึงหรือ2ปีจะไม่มีโรคอะไรมาเพิ่มหลายคนนะครับหลายครั้งลูกค้าผมหลายครั้งที่แบบเฮ้ยเราไม่รับเงื่อนไขมีไว้เพราะแบบแหมเราอยากให้เขารับคลีนๆทุกโรคเลยไม่เว้นอะไรพอผ่านไปปี2ปีครับได้โรคแถมเพิ่มกลับมาพอได้โรคแถมเพิ่มกลับมาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพอไปสมัครวันนั้นบริษัทบอกยกเว้น2กลุ่มโรคครับหนักไปกว่าเดิมอีกทีนี้แต่ไม่เป็นไรแม่งยังมีอีก7 8 9 100พันโรคที่ยังรอเราอยู่รับเถอะครับถ้าพี่ไม่รับตอนนี้ที่เขาเว้น2กลุ่มโรคเนี่ยอนาคตอาจจะเว้นเยอะกว่านี้หรืออนาคตอาจจะไม่รับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาเคลียร์นะให้พวกเราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลบริษัทเขาจะเครียดแค้นเขาจะจำเราได้ว่ารอบที่แล้วมาฉันรีเจ็คเธอรอบหน้ามาสมัครฉันจะรีเจ็คเธออีกอันนี้ไม่เป็นความจริงรอบนี้เขารีเจ็คเรารอบหน้าถ้าสุขภาพเราดีคุณหมอเขาเลคคอร์ดไว้เรียบร้อยว่าอาการพวกนี้หายแล้วและโอกาสที่จะกลับมาอีกไม่มีคุณหมอเขียนมั่นใจก็จบถ้าเขายังเขียนว่าเฮ้ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นโรคนี้อีกยังมีบริษัทก็ยังแบบเนื้อหมามันเป็นเรื่องการบริหารความเสี่ยงเขาบอกว่างั้นขอยกเว้นโรคนี้แล้วกันก็คุณเป็นมาก่อนแล้วมันก็ยังไม่หายสนิทนะมันแฟร์ครับมันเป็นการทำสัญญาระหว่างผู้รับประกันและผู้ได้รับผลประโยชน์คือผู้เอาประกันอย่างเรามันก็แฟร์กันฮะป่วยมาจะมาเคลมของฉันได้ไงวะก็เคลมโรคอื่นแล้วกันในโรคที่ป่วยมาเราไม่คุ้มครองก็ถูกแล้วนึกออกไหมทีนี้สิ่งที่พวกเราควรจะระวังที่ควรจะระวังจริงๆก็คือถามตัวแทนของท่านครับหลังจากที่เราเกิดเหตุสมัครไปแล้วยกเว้นอะไรบางอย่างว่าช่วยตรงไหนได้ไหมไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้หน่อยว่าสามารถส่งข้อมูลอะไรประกอบเพิ่มเติมเพื่อจะได้ให้รับทุกโรคไม่ยกเว้นรวมถึงถ้ามันทำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วมันใช่ป่ะมันยังไม่หายไงเราต้องเอาเรคคอร์ดอะไรไปตอนที่หายหรือมันมีโอกาสที่จะเอาออกได้ไหมในอนาคตถ้าหายดีอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของตัวแทนที่จะช่วยนะครับเพราะนั้นพวกเราก็ถามตัวแทนของท่านนะครับหรือถ้าใครสนใจให้ผมช่วยดูกรมธรรม์เก่าหรือช่วยวิเคราะห์กรมธรรม์ใหม่เพื่อที่จะแบบวางแผนรวมถึงเนี่ยดีเฟนซ์ของให้ท่านเนี่ยนะงานถนัดของผมเลยคือวันที่มีอะไรเนี่ยหน้าที่ของเราจริงๆเนี่ยมันคือการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าโดยที่ก็ไม่ได้ขัดแย้งกับบริษัทพยายามหาข้อเท็จจริงมาให้บริษัทเพราะตัวบริษัทเองเนี่ยเขาใกล้ชิดกับลูกค้าน้อยกว่าเราเขาเห็นข้อมูลบนเปเปอร์จากหมอบนกระดาษนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ตัดสินจากเรคคอร์ดพวกนี้วันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเรามันแข็งแรงกว่านั้นนะเราหาเอกสารหาเหตุผลไปประกอบและให้ตัวแทนของท่านหรือผมไปช่วยเพื่อเอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมส่งให้เขาพอเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมนั่งอยู่ให้ในห้องแอร์เย็นๆได้ข้อมูลเพิ่มมาว่าเฮ้ยจริงๆมันแข็งแรงนี่หว่าเรคคอร์ดตอนแรกมันได้มาไม่ครบข้อมูลมันยังไม่สมบูรณ์ได้อันนี้มาอ๋องั้นเอาข้อยกเว้นนี้ออกก็ได้นะครับเพราะมีหลายเคสครับอย่างเพื่อนผมบางคนก็แบบเคยมีรักษาเรื่องกรดไหลย้อนอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันไปครั้งเดียวเก่งมีอาการนิดเดียวแล้วก็ไปหาหมอแต่ว่าบริษัทเห็นข้อมูลรอบแรกเขาก็บอกว่าเอ้ยแถลงมาว่ามีกรดไหลย้อนงั้นไม่คุ้มครองกระเพาะก่อนแล้วกันนาทีเราก็ไปคุยว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้เยอะนะบริษัทก็บอกอ่ะขอประวัติมาเพิ่มหน่อยสิผมก็ไปช่วยขอประวัติมาเพิ่มพอขอประวัติมาเพิ่มบริษัทบอกอ๋อข้อมูลที่มาซัพพอร์ตเพิ่มเติมมันชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นโรคประจำตัวมันแค่แบบชั่วคราวมันไม่ได้แบบรุนแรงอ่ะงั้นรับทุกโรคแล้วกันก็วินวินครับลูกค้าก็สบายใจโอ้รับทุกโรคเลยบริษัทก็สบายใจได้ข้อมูลครบถ้วนตัวแทนก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยขายยายผมช่วยดูแลกรมธรรม์หรือช่วยรีวิวกรมธรรม์ที่มีอยู่ว่ามันโอเคไหมควรจะปรับอะไรโดยที่เผลอๆอาจจะจ่ายเบี้ยเท่าเดิมและได้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นก็สามารถทักมาที่ LINE ID @coachchamp นะครับที่ผมทิ้ง description ไว้ข้างล่างนี้นะครับรวมถึงใครที่ยังไม่มีประกันแล้วแบบเอ้ยโค้ชบอกว่าทำวันนี้ดีที่สุดใช่ถูกต้องนะครับก็สามารถทักทายมาปรึกษาได้เช่นกันส่วนใครที่ถูกใจเรื่องราวในวันนี้ที่เป็นประโยชน์กับพวกเราแหละนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยหรือกดแชร์ให้เพื่อนๆมาฟังเรื่องราวสนุกๆไปด้วยกันแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวสนุกๆที่ผมเอามาย่อยให้พวกเราฟังในครั้งถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีครับ